Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
Я думаю, что Христов познал ему познаем Сына Божьего и полазе за ним остави при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobro došli u novo izdanje vaše, najpre vaše, a onda i naše emisije Reč pastira. Za mikspultom kolega Dragana Dosavljević, emisiju vodi Jelena Jež, a evo nama, našeg današnjeg gosta, starešinu i paroha hrama Svetog Georgija u Staroj Bežani, sveštenik Vladimir Lovićini sa nama. Oče Vlado, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog pomogu, Bog očuva.
Naša današnja tema, pomoći bližnjem, da se osvrnemo malo na ovo prelepo evanđelje koje govori upravo o zajednici, o ljubavi, o tome šta smo mi sve spremni da uradimo za drugoga u stvari.
Jest.
Ljudi krovove probijaju kada prepoznaju Gospoda i da pomognu bratu svome. To je takav primjer da i viđamo ga oko sebe danas, samo što nekako ostanu zaklonjeni, ali uvek se uvek nam ostaje to kao dobar putokaz, kako i šta.
Jeste, priča je stvarno jedna krajnje slikovita i vrlo jasna i vrlo interesantna za nekoliko aspekata. Bilo je, znamo priču, tako da je ne prepričavamo, da je bila velika gužva oko kući u kojoj je bio Gospoda, ljudi su doneli oduzetoga. Čovjeka koga su nosili na nosilima i nisu mogli da priđu, šta je inicijalni moment? Nisu pristali na prepreke. Nisu pristali na to da tog svog voljenog druga prijatelja ne prinesu pred Gospoda. Jer su verovali da on može da ga isceli. Čuli su za njegova čuda, čuli su da slepi progledavaju, čuli su da oduzeti hode. I mislili su da je to rešenje za tog njegovog prijatelja. Nisu pristali na to da se ne može doći, nisu pristali na to da se ne može prići, nego su kroz celu tu masu se popeli na kuću, probili krove, sad mislim, imamo i tu predstavu kako te kuće izgledaju, to su one bliskoistočne kuće sa ravnim krovima, jer tamo nema kiše, pa onda taj krov mnogo više zaštita od sunca i od nekih eventualnih neprijatelja nego što je današnji krov. Prokopaju krov jer je on od blata i trske i spuste ga pred Gospoda. I sad onaj moment koji je tu jako zanimljiv, a govori zapravo o našem delanju u našem životu, kaže, videvši Gospod veru njihovu, reče oduzetome, praštaju ti se gresi, ustani i hodi. To je mera onoga do kog momenta se treba boriti za svoje bližnje. Do momenta dok smo spremni da uradimo sve što možemo da bi taj neki čovjek do koga nam je stalo dobio spasenje. Mi ništa ne znamo o tom čovjeku. Mi ne znamo ni njegovu bolest, ni njegove grehe, ni njegovu veru, ni apsolutno ništa. Mi znamo da je on imao ljude koji ga vole. I pod tom pretpostavkom možemo samo reći da je bio neko koji je umeo da odgovori na ljubav. Da je tu ljubav nečim zaslužio, da je tu ljubav nečim, nešto u njemu je postojalo radi čega je on imao dobre prijatelje. Ne znamo da su mu to bila braća, rođaci, komu je bio. Ali ta zajednica se držala na okupu. Ta zajednica je brinula, brinuli su jedni od drugima do te mere da nisu pristajali na nepriliku. I s druge strane, opet onaj moment koji se kroz celo evanđelje provlači, da su oni uradili sve što su mogli. Čovjek je najčešće nemoćan pred telesnim bolestima i čovjek negde najčešće ne može da odgonetne tajnu nečije bolesti. današnja medicina, ljudi koji se bave nekim psihosomatskim uzrocima tih bolesti, kažu da je velika većina bolesti u stvari lična i da nekako postoji kao produkt našeg načina života, doživljaja sveta, nekih naših duhovnih i duševnih energija koje nekako cirkuliču u telu, pa onda ono saobrazno tome nekako i biva zdravo ili se razboljeva i tako dalje. Velika većina tih bolesti. E prosto, ne znajući ništa o tom čoveku, znamo da je bio dostojan ljubavi, da je imao ljude koji ga vole i da Gospod na tu ljubav odgovara rešenjem problema. Da su oni uradili sve što su mogli i uradili su malo više od toga što je od njih bila njihova, da kažemo, ljudska dužnost. Znate, nisu bili samo neko ko će formalno da ispuni sve ono što se očekuje od njega. Da su uzeli svog prijatelja, doneli ga tamo pred tu gužvu i rekli, dobro, evo sad smo ga mi tu doneli, ma ne može tamo da se priđe, nema to šanse, mi smo i čekali, to ljudi, ne možeš da dođeš ti do toga, nema šanse, i vratili se nazad, ne bi bilo ništa. Ne bi zasijalo carstvo Božije ljubavi, ne bi se Gospod projavio u svojoj raskoši, da su oni odustali poštujući ljudsku nemoć, poštujući neke ljudske protokole. E sad tu postoji jedan drugi moment. Mislim, sigurno da u toj velikoj gužvi bilo mnogo nemoćnih i bilo je mnogo nekih kojima je bila potrebna pomoć. I bilo je mnogo nekih ljudi koji su također čekali Gospoda da reše neke svoje probleme. Da li su rešili ili nisu, mi to ne znamo, ali znamo da su ovi ljudi uradili sve što su mogli, čak i ne poštujući neka ljudska pravila i neke kodekse ponašanja. Znate, nisu došli prvi. Oni kad su došli, bila je ogromna gužva.
Da.
Ali to je ponovo onaj evanđelski princip, kucajte i otvorit će vam se. I tražite i daće vam se. I tu vidimo onu nit koja se provlači kroz razne priče i evanđelja u kojima čovjek ne odustaje dok ne reši problem. Sjetite se razgovora one žene koja je bila Hananejka sa Gospodom Hristom, kada on kaže nije dobro uzeti hleb od dece i baciti psima. Kada kuša njenu veru, jer je ćerka bolesna. A ona kaže, da Gospode, ali i psi jedu mrve koje padaju sa trpeze gospodarove. Ima nekog dela u tebi i za one koje ne smatraš dostojnima. Ja znam, ne znam ko sam i znam da nisam plemenitog roda i znam da nisam izabrani narod, ali znam da me ti voliš. Ja znam da si ti i mene stvorio, kao što gospodar nahrani i svoju porodicu i sebe i svoje sluge, pa ostavi nešto iz one svoje pse. Ja znam da postoji deo milosti i za mene. Nećeš me ubediti da me ne voliš. Nećeš me ubediti da za mene nema ljubavi pred tobom. I Gospod kaže, ovakvu veru ne nađoh. Evo pogledajte. To je vera na koju dajem odgovor. Neka ti bude po toj veri. Tako da je zaista jako, jako slikovita, inspirativna priča koja je pred nama, zapravo koja je u ovoj nedelji posta pred nama, kao moment našeg delanja i naše molitve i našeg staranja za sve one ljude koji su nam povereni i koji su nam dati. Jako je zanimljivo da evanđeljem te nedelje idemo ka krstopoklonoj nedelji. Idemo ka nedelji koja nas podsjeća na životvorni krst i na stradanje gospodnje i na naš smisao života, za naše hrišćansko nošenje krsta. Jer je to zapravo kontekst u kome mi treba da doživimo sve one ljude do kojih nam je stalo i sve one ljude sa kojima delimo ovo zemaljski život kao jedan isečak večnosti, kao jedan početak zapravo našeg večnog življenja. Da se setimo da je to način na koji možemo da funkcionišemo sa drugim ljudima tako da gospodnje prisustvo bude smisao našeg ovozemaljskog života.
E, oče Vladimire, ne pristajemo na prepreke, jel tako, ali šta da se desi kada, eto, mi koji smo pozvani na smirenje i kada želimo, ali sa druge strane želimo da pomognemo našim bližnjem, nađemo na hijerarhijsku prepreku, na primjer, ili nađemo na neku drugu vrstu prepreke, ali s jedne strane smo pozvani da budemo mirni i da pomognemo bližnjim, a sa druge strane isti ti koji mogu da nam pomognu nam stavljaju brojne ograničenja, na primjer, eto, hijerarhijska konkretno.
Pa ne bi prepreka bila prepreka da nije komplikovana. Ne bi prepreka bila prepreka da tu ne postoji nešto zbog čega to ne treba raditi. E sad tu čovjek, celo evanđelje jeste koncipirano na dobroj volji, odnosno na toj gospodnjoj reči ko hoće da ide za mnom, onaj ko smatra da treba da tako živi, onaj ko želi, onaj ko hoće da bude u toj zajednici ljubavi, neka živi ovako, neka radi to, neka funkcioniše na poseban način, neka, evo mu pravila, ako on to hoće da tako radi i da tako živi. Ako tako neće, ima puno pravo da neće. Mislim, to prosto čovjek negde ima slobodu da kreira svoj život. E sad, to što mi x puta, mi kao crkva x puta nastupamo autoritativno i pokušavamo na jedan drugačiji način da objasnimo šta je to zapravo evanđelje, pa to neki ljudi ne razumeju koji su ponikli iz jednog drugačijeg sistema vrednosti, jednog miljeja nekakvih pod navodnicima sloboda i građanskih vrednosti, pa onda ne razumeju šta crkva priča i na koji način se obraća, to je samo jedan mali nesporazum. Mislim, to je samo jedno nerazumevanje jezika na kome se govori. Crkva uvek govori jezikom evanđelja i jezikom ljubavi zapravo. Kad naiđemo na prepreke bilo kog tipa, moramo negde da budemo svesni toga da su to zapravo prepreke koje su date saobrazno našim snagama. Da Bog koji nas je stvorio u ovo vreme zna kad nas je stvorio, od koga nas je stvorio, u koje vreme nas je pozvao da zadobijemo blagodat njegovog prisustva, da se ostvarimo kao stanovnici budućeg carstva njegove večne i neprolazne ljubavi. Naše vreme, naši uslovi života, milje u kome mi živimo, jesu nešto što nam je dato i nešto mi treba da damo odgovor. I prepreke bilo kog tipa, pa i te nadređene hijerarhije, bilo čega, s njima se treba boriti do mere ljubavi i evanđelja, do mere onoga što je cilj zapravo svega toga. Ne možemo da funkcionišemo šire od onoga što su kanoni i definicija iskustva crkve, ali s druge strane mi kao ljudi apsolutno ne možemo da odustanemo, da ne tražimo rešenje za sve ono što nas sputava i ne dozvoljava našem životu ili našoj veri da zasija u punom sjaju svoje veličanstvenosti.
Što znači ako nađemo na neki visok zid, da ne možemo da ga preskočimo, onda idemo na jednu stranu pa tražimo gde može da se zaobiđe, ili idemo na drugu stranu pa tražimo gde može da se zaobiđe, ali jeste, da ne narušavamo pritom i da budemo smireni, ali da ne narušavamo ni poredak, ni ne znam šta već, je li tako?
Jeste. Samo ja mislim da čovek ne može da napravi toliko visok zid da neko drugi ne može da ga preskoči. I to je istorijsko iskustvo ljudskog življenja. Pokušali su Kinezi sa svojim zidom, pa nije zaustavio mongolsku najezdu. Prosto, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ljudska volja, vera i pobeda života ne može da bude zaustavljena ni jednim ljudskim sistemom. Samo kada čovjek ima volju i kada ima želju, odlučnost da se sa tim bori. Nema zida koji zaustavlja život. To ne može da se desi. Život je veći od svih ovozemaljskih prepreka, samo kada čovjek sve svoje potencijale i sve svoje snage je spreman da uloži u to da određeni problem reši. S treće strane, vera u Boga apsolutno podrazumeva trpljenje i iščekivanje. Ja ne znam kada ću rešiti probleme sa kojima se ja suočavam u životu, ali ne da verujem, nego znam da će Gospod dati da se to desi u ono vreme kada to bude najbolje i za mene i za sve druge ljude, a ako to Gospod ne bude dao, onda je najbolje, onda je još mnogo bolje od rešenja da oni ne budu rešeni i da dođu u neku drugu generaciju. Istinitost crkve i mera naše ljubavi prema Bogu se ne meri samo nekim produktom, bilo našeg rada. Ona nije nekako metrički izmerljiva, ali je vrlo jasna čovjeku koji zna što je crkva na osnovu onoga što mi pokušavamo da uradimo. I po tim delima će nam Gospod suditi, po onome koliko smo se trudili i koliko smo radili. Ne po onom računu šta smo mi uradili, šta smo sveli, koliko smo građevina napravili, koliko smo ljudi negde doveli, koliko bolesnika smo, koliko njih smo iscelili. Ja ne znam da li možemo da ih iscelimo, ali možemo da ih ne ostavimo. Možemo da ih nosimo pred Gospoda. Možemo da budemo uz njih u svemu tome. To je mera ljubavi. I ne znači da nismo istinita crkva, nego znači da nas Gospod negde vodi i da rastemo u jednom pravcu koji ide ka njemu. A kad dođe punoće vremena, kada dođe vreme da prosija naša vera, apsolutno da ona to hoće.
Česti smo svedoci slučajeva na svim nivoima da se čovjek trudi, radi, ubi se od posla, šta god da je u pitanju, da li da pomogne nekom, da li profesionalno, da li ovako, međutim stalno nailazi na blokadu, ali ga to ne zaustavlja. I onda padne mi na pamet ona rečenica: ako Gospod neće sačuvati grad,
uzalud ne spava straža.
Da li to znači da straža ne treba da spava?
Straža treba da radi svoj posao. A onaj posao za koji je postavljena straža treba da radi i da uradi sve što je do njih. Ali ljubav ka bilo kom delu, ka bilo kom poslu, ljubav rađa ažurnost, ljubav rađa aktivnost, ljubav rađa onaj pokret, onaj dvig koji ide ka nekom delu. I mi ćemo se truditi i raditi onoliko predano i onoliko uporno koliko imamo ljubavi. Čovjek ima dva načina, dva pristupa svemu što radi u životu. Ili će da radi ono što voli, ili će da voli ono što radi. I vrlo je jednostavan princip. Samo je važno imati malo ljudskosti, malo obraza, malo odgovornosti, da kada se nečega prihvatiš u životu, onda to uradiš na najbolji mogući način. A najbolji mogući način jeste da se posvetiš ceo. I bilo koji posao na svetu da pogledate, vi ćete videti da li neki čovjek tome posvećen ili to otaljava. Da li on to radi onako kako treba, da li to radi ceo ili to otaljava. Mi, eto, koji se srećemo sa puno ljudi u svom životu, nekako to već umemo i da definišemo, osetimo, prepoznamo ozbiljnost sagovornika na osnovu toga. Zašto? Zato što čovjek i razgovara u nekim zrelijim godinama onako kako sve drugo u životu radi. Koliko je prisutan u tom razgovoru, koliko me da sluša, koliko me da se fokusira na određenu temu, ili nekako tako. Priča, ćaska, važno mu je mnogo više šta je on rekao nego od onoga šta je tema i tako. Prosto, zašto to kažem? Zato što čovjek sebe poštuje onoliko koliko je odgovorio na potencijale koji su mu dati. I srećete, ne znam, negde u Aziji ili u Africi, u najsiromašnijim delovima sveta, ćete sresti neke ljude koji imaju i čestitost, i čast, i uvažavanje u jednoj zajednici koja je za nas danas potpuno arhaična, nezanimljiva, potpuno nekako ostala u nekom drugom vremenu. A onda shvatite zapravo da su ti ljudi dali odgovor na životne potencijale koje im je Bog dao. I da oni sebe poštuju na osnovu toga, na osnovu tog svog odnosa sa njim. Da je to nešto što čoveka i tu ljudsku zajednicu zapravo izgrađuje kao vreme u kome se oni iskupljuju, vreme koje oni provode na svetu ulazeći u svoju večnost.
Kako mi to celu ovu situaciju da primenimo u svakodnevnom životu? To je ono sa čime se suočavaju ljudi već vekovima. Nije ovo samo puka filosofija, nisu ovo neke imaginarne situacije, ovo nam se svaki dan dešava.
Pa vrlo jednostavno, mislim, tamo je već negdje i opisano kako da je primenimo. Tako što ono do čega nam je stalo, one ljude koje volimo, one ljude za koje treba da se borimo, ili one ljude koji su u nevolji, a mi smo spremni da u toj nevolji budemo sa njima, da ne odustajemo dok ne nađemo rešenje ili pomoć za njihove probleme. Da ne odustajemo dok dok ne nađemo neki način da Gospod pomogne. A Gospod će pomoći onda kada mi uradimo sve što stoji do nas. Kada mi ne pomažemo jedni drugima tako da nas to ništa ne košta, kada mi ne pomažemo jedni drugima tako da to bude pro forme ili kroz neku instituciju tako da je naš život zaštićen od svih ostalih problema, a opet smo nekome pomogli. I to je dobro ako ne može bolje i ako ne može više, ali moramo biti svesni mere koju smo spremni da darujemo drugom čoveku i da znamo da će nam Gospod tom merom uzvratiti, da je njegov poziv uvek ličan i da ne postoji desetak koji se daje. Ako se setite priče o onoj udovici koja daje dve lepte u hram, u blagajnu hrama, a Gospod kaže dala je više nego svi ovi drugi, zato što je dala sve što je imala, zato što je dala ceo svoj imetak koji je bio neki sitan novac, nešto beznačajno, materijalnom vrednošću mereno, e onda nam je potpuno jasno na koji način možemo da pomognemo svojim bližnjima. Ali moramo da znamo i cenu toga. Da moramo uraditi sve što stoji do nas. Da moramo da se damo celi. I da je to ono na šta nas Bog poziva. To je zapravo ono u našem jeziku na šta se misli kad se za nekoga kaže on je čovek. On je čovek u smislu da govori istinu, on je čovek u smislu da se ne boji da kaže, nazove stvari pravim imenom, i on je čovek u smislu da ne čuva sebe od drugih ljudi, da ne beži i ne ostavlja ništa za sebe u tuđoj nevolji. Nego je čovek koji svojim likom i delom je spreman da bude do kraja ceo uz nekoga do koga mu je stalo, uz nekog drugog koji ima neku potrebu.
A naš narod kaže, idi mudro, ne pogini ludo.
Pa to jeste tačno i naš narod bi to trebao da govori malo glasnije i malo češće s obzirom na to kako mi živimo. A to samo znači zapravo to da smo malo povodljivi i da nije problem u toj izreci, u toj rečenici nije akcenat na poginuti nego ludo. Zato što nismo spremni da izdefinišemo sistem vrednosti i ciljeve za koje se borimo. Nismo spremni da nađemo definiciju svega onoga što su naše vrednosti. Pa se to ogleda kroz razne neke stvari. Ogleda se kroz muziku, ogleda se kroz slikarstvo, ogleda se kroz neke interese i ciljeve, ogleda se kroz neki lokal patriotizam u kome kod nas svako vuče za neki svoj kraj, za neke svoje momente, ne gledajući širu stratešku sliku Srbije i razvoja srpskog naroda, nego tako nekako. Ima tu još nekih izreka koje ne bi bilo sad umesno izgovarati, ali apsolutno mislim da to znači to.
Da, mudrost. Da.
Pa mudrost, apsolutno da.
Da li bi čovek smeo da probije krov radi Hrista i svog bližnjeg u tuđoj kući? Pitanje od slušalca.
E pa, mislim da smo se mi toga malo dotakli na početku.
Jesmo malo, da. Zavisi od situacije, naravno. Sada je ovako, ovo je više opštije pitanje, ali
treba shvatiti milje u kome se to dešava u to vreme. Treba shvatiti ideju i ideju zajednice i sabornosti jevrijskog naroda. Da li je pristojno da se oko nečije kuće skupi toliko mnoštvo ljudi da toj kući ne može da se priđe? Da li je taj čovek, mislim, on je imao tu i nekakav prostor oko svoje kuće i to je bilo njegovo, pa su došli raznorazni ljudi da slušaju Božiju reč i tako dalje. Nije zakonski ispravno, nije ni ljudski probijati krov od nečije kuće iz nekog od razloga. Ali ako je razlog to da neko treba da bude izlečen ko je oduzet, znate, nije to uradio jedan čovjek nego četvorica koji su ga doneli ko zna odakle. I prosto nije to način na koji se funkcioniše sa drugim ljudima ukoliko ne postoji viši cilj. Ukoliko ne postoji cilj koji je veći od toga. Ja sam siguran da su ljudi, ali eto prosto iz svog životnog iskustva, sam stvarno siguran da su ljudi koji su svog oduzetog druga, rođaka, prijatelja doneli od nekud i bili spremni da ga se probiju kroz tu masu, popnu sa njim oduzetim na kuću, prokopaju krov i spuste ga od ozgo. Jedan drugi moment je tu zanimljiv, vratit ćemo se na ovu temu. A, kako je moguće da su svi ovi ljudi okolo, koji su bili tu, tiskali se i bili nekako zbijeni, jel, u želji da dođu do Hrista, kako se nisu pomerili toliko da ovi prođu koji nose nemoćnog i oduzetog čoveka? Kako se nisu pomerili toliko kad vide čoveka na nosilima? Mislim, to je realnost ljudske zajednice, svakome je svoja muka najveća i tako dalje. To nije hrišćanski, to nije ni ljudski, ali je mnogo prisutno u svetu. Svakome je njegova muka najveća i svako nekako želi da reši svoj problem i svako nekako želi neku pravdu u rešavanju tog problema i neku sigurnost u poretku, pa kaže stani u red, pa ćeš doći i ti, pa ću doći i ja i tako dalje. A Gospod funkcioniše malo drugačije. Evo u ovom primjeru vidimo. Videvši Hristos veru njihovu, reče uzeto ne ustani i hodi. A ta njihova vera se ogledala u nepoštovanju poretka, gledala se u eto toj nepristojnosti provaljivanja krova, gledala se u probijanju kroz tu masu. Sad, svi ovi koji nisu hteli da ih puste da prođu, su ih gledali kako se oni tu probijaju, penju na kuću, provaljuju krov. Šta su mislili oni ljudi koji su bili tu pristojni, stajali u nekakvom svom, čekajući nekom svom redu, poretku? Šta su mogli da misle?
Idu preko reda.
Pogledaj šta rade ovi divljaci, da li je ovo normalno, na šta ovo liči, jel? Poenta priče je bilo u motivu, poenta priče je bila u nepristajanju na prepreke do Božijeg odgovora.
Motiv, važnost nekog, neki naš prioritet, odnosno ono što mi mislimo da je prioritet i situacija koja je nama prioritetna, nije prioritetna za druge ljude, je li tako?
Dakle.
Hajde da definišemo šta je onda to što bi nas opravdalo da razvaljujemo krov, primjer radi naravno u prenosnom značenju, ovaj krov tuđe kuće ili bilo koje druge kuće, ili da uradimo bilo šta da bismo do Gospoda stigli. Šta je u stvari opšti prioritet?
Iako je teško naći odgovor na... to pitanje, zato što mi ne znamo ničiju drugu osim svoje vere i osim svog odnosa sa Bogom. Mi ne poznajemo ničiji drugi odnos. Mi možemo da vidimo na osnovu dela i plodova i na osnovu nekih darova koje ljudi dobiju da su oni bliski Bogu, da su oni svetitelji, da oni umeju, da su oni nekako uspeli svoje biće da upodobe Gospodu Bogu, pa da su mu bliski na neki drugačiji način. Ali čovjek uglavnom kroz život ide vođen svojim iskustvom i svojim nekim poretkom koji nosi u sebi i tako posmatra svet. Zato i postoje zakoni, zato i postoje norme, postoje normativi na osnovu čega se ravna jedna ljudska zajednica. Jako je teško dati odgovor na pitanje do koje mere treba da ide vera. Vera treba da ide do one mere do koje čovjek želi da se sretne sa Bogom, a da to nekog drugog ne ugrožava. Da to ne ugrožava ničije tuđe poštovanje, slobodu, volju ili pravo. Oko te kuće je bila gužva. Svi su došli nepozvani. Neko je došao prvi pa je čekao na Hrista, neko je došao poslednji pa je prošao kroz tu gužvu. Nije tu postojao red u kome oni stoje i imaju pravo na nešto. Ljudi žele susret sa Bogom i žele da ga iznesu pred njega. Mislim, isto pitanje mi postavimo danas. Kako u crkvu dolazi jako mnogo ljudi, a neko se izleči čudesno, a mnogi ne. Gospod nekome da, a nekome ne. Kako i zašto? Onaj ko bi pokušao da odgovori na to pitanje bi bio bezuman. Mislim, prosto tu Gospod ima svoju reč i tu je njegova ljubav zapravo ono što je merilo svačije potrebe. Naše je da uradimo sve što je do nas, da pomognemo ljudima koji su oko nas. Ali šta će Gospod dati i na koji način, to od nas zaista nekako ne može da zavisi. Ne može da zavisi zato što on ima svoje merilo, svoju očinsku ljubav, a mi kao deca se razumemo samo među sobom.
Makar i otati, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
А на ягну речь Христову, одному ему познаем Сына Божьего и полазе за Ним оставив Христове.
Речь. Пастира.